Andijonning Marhamat tumanidagi maktablardan birida tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi maktab rahbarlari va o'qituvchilarni paxtaga pul bermayotgani uchun tergayotgani aks etgan video ozodlikka kelib tushdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Tepaga 11 ta odam turishlari kerak. 5 ta jo'natdi bugun. Mamo opa 3 kun yo'qotdi, kasal bo'lib qoldi. Nima qilyapsizlar? Qayerga qarayapsizlar?
Tumandagi 39 sonli maktabda 13 oktyabr kuni bo'lgani aytilayotgan majlisda tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi o'qituvchilarni o'rniga terimchi chiqarishni uddasidan chiqa olmayotgani uchun koyiydi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'qituvchilardan paxtaga 10 kunlik terim uchun 200 ming so'mdan pul yig'ilgan, lekin hamma pul bermagani sabab yetarli sonda terimchi yuborilmagan. Har kuni o'zingiz chiqmasangiz, singlingiz bor, jiyaningiz bor, qarindoshingiz bor, deydi mulozim.
Yomg'ir yog'di, ob-havo shunaqa bo'ldi. Nimaga o'zlaring vijdonan halol yo'ldan yondashmayapsiz? Ikkita odamga qanday suratga beraman men?
Xalq ta'limi mulozimi pul bermagan o'qituvchilarni har bittasini darsiga kirib ishidan kamchilik topish bilan ham popsa qiladi.
To'g'ri tushuninglar. Men bu maktabga yana qaytib, ko'p ishim tushadi, sizlarning ko'p ishlaringiz tushadi. Meni qancha shu paxtada qarshilasalar, na prinsip ashetdagi ishimni tashlab qo'yib, bittama bitta darsingizda kuniga o'tirib olaman. Darsni uchinchi ko'raman, me'yorni tijabingizni ko'raman, davomatingizni ko'raman, bitta bolani olib kelib qo'yaman deb.
Ozodlikka yuborilgan video tasvirda o'rta yoshlardagi mulozim o'zi ham kollejda haftada 2 marta dars berishi va ayni paytda paxtani ham uddalayotganini aytadi. O'zbekistonda hukumat majburiy mehnatga barham berilayotganini aytayotgan bo'lsa-da, joylarda majburiy mehnat avj olayotgani kuzatiladi. O'qituvchilar esa paxta deb darslar qolib ketayotganini aytishadi. O'zbekistonda talaba, o'qituvchi va shifokorlar o'tgan oy paxta terimidan qaytarilgach, aksar viloyatlarda maktab va kollej direktorlari mahalla faollari bilan birga uyma-uy yurib terimchilar ro'yxatini tuzmoqda. Xalqaro tashkilotlar esa O'zbekistonda paxtaga odamlar majburlab chiqarilishini tanqid qilib keladi.